ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით 9:00 ახლა ზუსტად გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავასთან ერთად ის ჩვენი ხმის ოპერატორი გახლავთ და დაიწყოთ ახალი ამბებით ნინო გისმენთ.
დიომშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ირანმა დაიმუქრა, რომ ის პასუხისგაცემს ნებისმიერ თავდასხმას, რომელიც შეიძლება ამ ქვეყანაზე განხორციელდეს. ეს იყო ირანის ელჩის მოადგილის გაეროში, ირანის ელჩის მოადგილის განცხადება, რომელიც იყო საპასუხო გამოსვლა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაზე, რომელმაც განაცხადა, რომ საჭიროა დაწესდეს მკაფიო წითელი ხაზი, რის შემდეგაც ირანი უნდა მოელოდეს მასზე თავდასხმას მის მიერ ბირთული იარაღის პროგრამის წარმოების გამო. ირანის ელჩის მოადგილემ გაეროში განაცხადა, რომ ისლამური რესპუბლიკა საკმარისად ძლიერია, რომ თავი დაიცვას და მას აქვს სრული უფლება, რომ განახორციელოს სრულიად მშვიდობიანი ბირთული პროგრამა. ისრაელის ბრალდებას კი ირანის წარმომადგენელმა უწოდა უსაფუძვლო და აბსურდული ბრალდება. ასევე გეტყვით, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თქმით, წითელ ხაზებს არ მიუღავართ ომისკენ, არამედ ის თავიდან გვაცილებს ომსო. შეერთებულ შტატებში დააკავეს პირი, რომელიც დაკავშირებულია ანტიისლამურ ვიდეოფილმთან, რომელმაც გამოიწვია დიდი მღელვარება მუსულმანურ სამყაროში. ნაკულა ბეისლი ნაკულა იყო არის დაკავებული, რომელიც პრობაციის რეჟიმში იმყოფებოდა. ის დააკავეს სწორედ ამ რეჟიმის წესების დარღვევისთვის. ნაკულა 2011 წელს გამოუშვეს ციხიდან ბანკის მიმართ თაღლითობის გამო. მას აკრძალული ჰქონდა ინტერნეტით სარგებლობა და მეტსახელის გამოყენება ინტერნეტში, სწორედ ეს წესი დაარღვია მანო. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ერაყის ქალაქ თიქრიტში მეამბოხეებმა დამყარეს კონტროლი ციხეზე, მოხდა შეტაკება ციხის ბადრაკთან და პატიმრების ნაწილი არის გაქცეული. არ არის დაზუსტებული, რამდენი პატიმარია გაქცეული. ცნობილია, რომ პოლიციის ორი თანამშრომელია მოკლული. თავდაპირველად მოხდა აფეთქება ციხის ჭიშკართან, შემდეგ კი შერღებული პირები შეიჭრნენ თიქრიტის ციხეში. ადამიანის უფლების გაეროს საბჭომ გუშინ დაამტკიცა ჟურნალისტების დაცვის რეზოლუცია. საბჭო, რომელშიც 57 ქვეყნის წარმომადგენლები შედიან, ხაზს უსვამს მასმედიის მუშაკების სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის აუცილებლობას და მოუწოდებს მსოფლიოს ქვეყნებს გამოიძიონ გულმოდგინედ მასმედიის მუშაკებზე თავდასხმის და მათი მოკვლის საქმეები. მკვლელობის საქმეები. საქართველოს ამბებზე გადავალ. ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის, რომელმაც ვიდეო, მაპატიეთ აუდიო, რომლის სახელითაც აუდიო ჩანაწერები გავრცელდა გუშინ ინტერნეტში, მისი მეუღლის კომენტარები ვრცელდება მედიით, მათ შორის ინტერპრეს ნიუსი დაკავშირებია მაკალობჟანიძეს, რომელმაც განუცხადა, რომ გუშინ ტელეფონით ესაუბრა მეუღლეს. მისი თქმით, ბესოს ურმავამ ბავშვები მოიკითხა და თქვა, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც მათ ოჯახს სჭირდება. ვფიქრობ, ბესოზე სერიოზული ზეწოლა ხორციელდება და თან ბავშვების ფაქტორის გამოყენებითო, განაცხადა მაკალობჟანიძე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ საარჩევნო უბანზე ფოტო და ვიდეო გადაღებების ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციების სარჩელი არ დააკმაყოფილა. სარჩელის ავტორები საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავისუფალი განვითარების და უფლებების დაცვის ასოციაცია, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს მედია კლუბი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება იყვნენ. ჩვენ გვიპირისპირდება ძალა, რომელიც კლასიკური რუსული სქემებით მოქმედებსო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ იმერეთში გამოსვლისას. მისი აზრით, არსებულ სიტუაციაში ქართველ ხალხს ორი არჩევანი აქვს: ერთ მხარეს რუსეთია, მეორე მხარეს ევროპა, განაცხადა სააკაშვილმა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით კი ევროკავშირის გაფართოების და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარ შტეფან ფულეს ბოლო ქართული ოცნების მხარდამჭერებისა და წევრების მაპატეთ გახშირებული დაკავებების გამო ხელისუფლებაზე დიდი ზეწოლა აქვს ამის შესახებ უთქვამ სატელეფონო საუბრისას ფულეს ივანიშვილისთვის მაესტრო შილაპარაკა მან ამის შესახებ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ესო აგზელებთ გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ხო ქუთაისს დაუკავშირდით ტელეფონით გუშინ თეატრში იყო დიდი ამბები უფრო დაწულებით ქეთი ბერძენიშვილი გეტყვით ახლა თუ რა ხდებოდა.
დამშვიდობისა ნიკო, გუშინ ნამდვილად ქუთაისის მესხეშვილის თეატრში სეზონის გახსნა იყო 27 სექტემბერს შუათამაღლებისა და სოხუმის დაცემის დღეს მესხეშვილის თეატრი ხსნის სეზონს სპექტაკლი ბამბაზის 64 ეს სპექტაკლი გახლავთ აფხაზეთის ომის თემაზე შექმნილი სპექტაკლი სადაც მთავარი მოტივი არის ის, რომ შვილპდარი ქართველი და აფხაზი დედები მოუწოდებენ საზოგადოებას, რომ გადადგან ნაბიჯების შერიგებისკენ. თუმცა სპექტაკლი მინდა გითხრათ, რომ არ შედგა და მიზეზი გახდა ის, რომ მესხიშვილის თეატრში გაითიშა დენი. არც მაყურებელი შესულა მესხიშვილის თეატრში, ხოლო უკვე ჩაცმული და გრიმში მყოფი მსახიობები, ასე ვთქვათ, თეატრის უკანა ფლიგელში იმყოფებოდნენ. მინდა გითხრათ, რომ სპექტაკლის სანახავად მისული იყო როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი და ერთენაციონალური მოძრაობის წევრები, ასევე ქართული ოცნების წევრებიც. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სპექტაკლის ბოლოს მსახიობებს უნდა გაეკეთებინათ განცხადება იმის შესახებ, რომ ისინი გმობენ ყოველგვარ ძალადობას და წამებას და სავარაუდოდ სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმის რომ თეატრში გათიშეს დენი და სპექტაკლი არ შედგა. ასე ამბობდნენ თვით ადამიანები და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც მათ შორის. მე მინდა აქვე ვთქვა, რომ თეატრის მმართველი გიორგი სიხარულიძე, რომელიც ამავდროულად გახლავთ ქუთაისის საკრებულოს წევრი, გუშინ არ გამოჩენილა არც მსახიობებთან და არც მისულ მაყურებელთან და როგორც ადმინისტრაციაში მითხრეს, იგი თავის ოთახში იმყოფებოდა და ის იყო ჩაკეტილი, თუ რატომ იყო ჩაკეტილი და რატომ არ გამოდიოდა, ამის შესახებ მათაც არ ჰქონდათ ინფორმაცია. ასევე გეტყვით იმას, რომ თეატრის მსახიობები არაერთხელ შეუერთდნენ იმ საპროტესტო აქციებს, საზოგადოებრივ აქციებს, რომელიც ბოლო პერიოდში ქუთაისში მიმდინარეობდა და ისინი ხმამაღლა აფიქსირებდნენ თავიანთ დამოკიდებულებას და თავიანთ შეხედულებებს აი ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებში და არაერთხელ უთქვამთ, რომ მსგავსი ქმედებები, რომელიც პენიტენციალურ სისტემაში მშარდებლების მიმართ განხორციელდა, ეს არ არის ნორმალური და მათ დაგმეს აი ეს მდგომარეობა. მსახიობმა მარიკა სამანიშვილმა ზუსტად ეს აღნიშნა, რომ როდესაც სპექტაკლში შემკვლელი დედები მოუწოდებს ერთმანეთს ნაბიჯების გადადგმისკენ და შერიგებისკენ, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებაში არსებული ეს პრობლემები ნამდვილად დასაგმობია. ხოლო მსახიობმა დათო როინიშვილმა განაცხადა, რომ იგი ამ დღეებში უნდა დაეჯილდოვებინა ღირსების ორდენით, მაგრამ იგი უარს ამბობს იმ ღირსების ორდენზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ უნდა გადასცეს. აი ესეთი მდგომარეობა მოხდა გუშინ. სპექტაკლი არ შედგა, საბოლოოდ მაყურებელი გვიან ღამემდე იყო იქ, მაგრამ მერე დაიშალა და ძალიან გვიან საღამე მოვიდა გუშინ მესხიშვილის თეატრში დენი.
მადლობა ქეთი. იმედია სხვა დროს მოვა ქეთი, რომ ქეთი კი არა და დენი მოვა, რომ შედგეს სპექტაკლი. ვაქცილებთ გადაცემას, მანამდე 9 საათი და 8 წუთია. მოკლედ გეტყვით დღესთვის რა გვაქვს დაგეგმილი, შემდეგ გავაგზავნოთ. დღეს გვაქვს ნინო, არ ვიცი რამდენად გახსოვდა გემახსოვრებოდა ჩემზე უკვე ცეთით ხოლმეგით რაღაცები ბოლო გადაცემა არჩევნებამდე, არჩევნების დღემდე. ამიტომ გადაცემის მეორე ნახევარში ერთგვარად შევაჯამებთ წინა საარჩევნო ვითარებას, რა ხდება, როგორ ხდება.
ბოლო დიდი გადაცემა, რომელიც მე და შენ მიყვავს.
ხო, ეგ გულისხმა, სმენელმა შეიძლება ვერ გაიგო, მადლობა ნინო, რომ და
ხო, რადიო თავისუფლება ეთერში იქნება ჩაულეჯი.
რა თქმა უნდა, დილის გადაცემა, რომელიც მე და ნინოს მიყვავს, ბოლო გადის არჩევნებამდე, შემდეგ არჩევნების დროს გავალთ. მარინა ჭიტაშვილი, ფსიქოლოგი, გვეყოლება გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად. ჩვენ შევაჯამებთ წინა საარჩევნო და არსებულ ვითარებას, რომელიც მართლაც და შესაჯამებელი და განსახილველია, თუ რა ხდება და როგორ. თქვენ შეგეძლებათ რომ დაარეკოთ ბოლო რამდენი ხანია, უკვე ორი კვირა, სამი კვირა თითქმის, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ყავდა სტუმრად და რომლებიც მიმოიხილავდნენ თავიანთ პროგრამას, არ ქონდა საშუალება რომ დაკავშირებოდით. ახლა შეგეძლებათ დაარეკოთ თქვენი აზრი, გამოთქვათ 2988327 ტელეფონის ნომერი, შეგეძლებათ გადაცემის მეორე ნახევარში დაარეკოთ მეორე ნახევარში, იმიტომ რომ მანამდე კიდევ ბევრი გვაქვს განსახილველი. ახლა გავაგზავნებთ სოციალური ქსელებით, შემდეგ ერთ-ერთი სიუჟეტი კომპრომატების ახალ ნაკადზეც ველაპარაკებთ სიუჟეტში, ასე მოგწერთ გადაცემას. და გამარჯობა კონზო, დათო ჩეხლა და შემოგვიერთ და მეც სახელად კონზო და ის გეტყვის თუ რა იყო მნიშვნელოვანი სოციალურ ქსელებში, რა იყო დავინახეთ კიდევ თილიდან გამემდე არ წდებოდა სხვადასხვა გვარი კომპრომატები რომლებიც იდებოდა.
დილამ შედაბეს გუშინ ყველა მიც ალბათ უკვე რომ კომპრომატების ომა წოდეს გადაინაცვლა ინტერნეტში, კერძოდ კი სოციალურ ქსელებში YouTube-ზე, სადაც რამდენიმე საინტერესო ვიდეო გამოჩნდა თერთხის განმავლობაში. მართალია, ამ ვიდეოების გავრცელებას ტელევიზიებმა ძალიან შეუწყვეს ხელი. ელემენტარულად, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად დაჩვენებდნენ პირდაპირ ეთერში.
ხო, გუშინ 9 საათი კურე რომ ნახე, 9:30 საათი არაფერი არ იყო თავიდან, პირდაპირ ეგვეთები გავიდა.
თავიდანაც
სხვა გზაც აღარ იყო, გავრცელებული იყო უკვე
და აჩვენებდნენ. უკვე აჩვენეს ეს ჩანაწერები, დავწყოთ მოდი დილიდან მოყვეთ ქრონოლოგია რომ დავიცვათ. თავიდან გამოჩნდა ესეთი ვიდეო სახელწოდებით One Episode ქვია YouTube-ზე,
სადაც ეს დაწყებით აგენტურ სიუჟეტი ყახ ახლა ამაზე და თან შემოვის
იმით.
ყველა საინტერესო რაც იყო ამ ვიდეოზე იყო ის რომ ფორუმჯიზე გაიხსნა ძალიან სწრაფად თემა ბადრ პატრკაჩვილის და დღევანდელი უკვე თავრობის წარმომადგენლების შეხვედრისა. საინტერესო იყო იქ გამართული დისკუსია, ნამდვილად აი ძალიან ბევრი სხვადასხვა ვერსია მოვისმინე, ამდენი ვერსია თუნდაც იგივე ზოგი სიმართლე ზოგი ნაკლებად დასაჯერებელი და ამ შემდეგ თითქმის არც ერთ თემაზე არ მსმენია აქამდე ფორუმჯიზე შეიძლება თქვათ ძალიან ბევრი საინტერესო იყოს. შემდგომში იქვე გაგზავნა ფორუმჯიზე შეგეძლოთ ამ თემაში გადავნებინა თვალი თუ როგორ აისახებოდა კომპრომატების ომი ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებზე, რიგით მოხმარებულზე, თუნდაც იგივე Facebook-ის ან ჩემთვის სამწუხაროდ ყველაზე მეტად დაპირისპირება რომელიც წარმოშვა ამ ვიდეოებ ერთჯერ ერთის ხრი მეორე მხრივ, ну, ძალიან ესეთი ადამიანები დაუპირისპირა, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს შეიძლება ეს მოხმარებლები აქამდეც არ იყვნენ რაღაც user friendly, როგორც ამბობთ. ხო, მაგრამ აქ უკვე ცოტა უფრო ნათლად გამოჩნდა. შემდგომში უფრო საინტერესო გახდა ესეთი კომპრომატები, სამი როცა ბესო სურმავა დარეგისტრირდა YouTube-ზე, ის არის გუშინ დარეგისტრირდა 27 სექტემბერს, დადოჯერ თავისი ვიდეო მიმართვა, რომელიც, ნუ, ვებკამით არის გადაღებული, შოულებრივი, ძამარტივად გადასაღები არის ეს ყველაფერი და შემდგომში მის მიერ ატვირთული ესეთი აუდიო ჩანაწერები ტელევიზიებში გავიდა და ამ შემდეგ ერთი საინტერესო რაც არის, ბესო სურმავა როცა დარეგისტრირდა YouTube-ზე, სანამ ტელევიზიები აჩვენებენ, მის თითოეულ ფაილს, ატვირთულ ფაილს ჰქონდა 327 200 რაღაც. ესე დაახლოებით ამდენი ნახოთ. მას შემდეგ, რაც ამის დატრიალება დაიწყეს ტელევიზიებმა, ნუ ახლა ახალ შემოწმებს სანამ შემოვიდა დეტაში 97000 მნახველი ყავს მის YouTube channel-ს და 92 გამომწერი ან 92 ადამიანი ელოდება თუ რას იზამს კლავბესო სურმავა.
გასაგებია და თუ აქ შეგაწყვეტილებ გავაგრძელებ ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ლაპარაკით, სიუჟეტი მომზადა გუშინ. Ну нам Чедлишულმა გუშინდელ ჰარული ვიდეო კომპრომატების ომთან დაკავშირებით ახლა მოისმინათ ის და შემდეგ გავრცელებთ. Дона
27 სექტემბერს გავრცელებული მასალების ნაწილი სავარაუდოდ 2005 წლით თარიღდება. ნაწილი კი მთლიანობაში წინა საარჩევნო კამპანიის სხვადასხვა ეტაპზეა ჩაწერილი. ქრონოლოგიას თუ მიუყვებით, 27 სექტემბერს ამ მასალებიდან სოციალურ ქსელებში პირველი გამოქვეყნდა ჩანაწერები, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილთან შეხვედრებს ასახავს. ამ ჩანაწერთაგან ერთ-ერთში თბილისის ძღევანდელი მერი გიგი უგულავა ბადრი პატარკაციშვილს პრორუსული ინტერესების გატარებაში წყალგამყოფი ხაზის საპირისპირო მხარეს გადასვლა და ხელისუფლების პოზიციებიდან დაშორებაში ზდებს ბრალს. ფარული ვიდეო ჩანაწერების მორიგი ეპიზოდი მიხეილ სააკაშვილის, ზურაბ ჟვანიას, ბადრი პატარკაციშვილის, ეროსი კიწმარიშვილისა და ვანო ჩხარტიშვილის შეხვედრას ასახავს. ამ შეხვედრაზე მასალის თანახმად საუბარი შეეხებოდა მედია ბიზნესში, კერძოდ რუსთავი ორსა და იმედ შორის ურთიერთობების მოგვარებას და ტელეკომპანიების ინტეგრაციის საჭიროებას. ბადრი პატარკაციშვილს ამ შემთხვევაში ძირითადად რუსთავი ორიდან თანამშრომლების გადაბირებას საყვედურობენ. თავის მხრივ ბადრი პატარკაციშვილის მხრიდან ხელისუფლების მისამართით საყვედურების ამსახველია მომდევნო ვიდეოები. ბიზნესმენი ვანო მერაბიშვილს იმაზე ესაუბრება, როგორ უზღუდავენ მას ბიზნეს ინტერესებს.
150 მილიონი ჩაუდეთ იმისათვის, რომ ამუშავდეს ერთ-ერთი სტრატეგიული ობიექტი და ხელს მიშლით ამაში. ეს ობიექტი ამშავდეს. ამ შეიძლება ლოგიკას ატარებს. მე ხო არ ლაპარაკობ ახლა რაღაც რაღაცეებზე, არა? არ ლაპარაკობ იმაზე, რომ ორი წელია კომუნისტის პარტი ვერ გამეფორმეს. არა, რაღაცა როგორ იმატრებ? ტიტიტიცე დადებული არ არის.
Ramizans Isakhavs Badri Patarkatsishvilitan khelisuflebis tsarmomadgelebis shekhvedris amsakhveli pirebis gamokveqneba da ramdenad mushaob savaraudot 7-8 tslis tsin chatserili saubrebi tsinasaarchevnot. Am shekhetkhvaze filosofosi Zaza Piralishvili kvpasukhobs rom kompromati brzolis azartis produktia da ara ratsionalurat gatvlili sashualeba. Tumtsa vidre Zaza Piralishvilis mosazrebas upro vrtslat shevekhebodet Tbilisis meris Gigi Ugulavas mier pharuli video chanatserebis kommentaris sakhit gamokveqnebul ganxadebas gagatsnobt. Am ganxadebashi Tbilisis meri konkretulad ხება მასა და ბადრი პატარკაციშვილის შორის გამართული საუბრის ეპიზოდს და ამბობს რომ ამ შეხვედრის შემდეგ ბადრი პატარკაციშვილსა და ხელისუფლებას შორის კონფლიქტი უკვე საჯაროდ მიმდინარეობდა. ციტატა: მე დღესაც მიმაჩნია და ვიბრძვი რომ ოლიგარქებისთვის განსაკუთრებული პრივილეგიების მიცემა დაუშვებელია. დღეს საქართველო იგივე გამოწვევის წინაშე დგას. რუსეთთან ორკესტრირებული ოლიგარქი კვლავ ცდილობს საქართველოს დაპატრონებას. დარწმუნებული ვარ საქართველო ამ გამოწვევასაც ღირსეულად გადაიტანს. ნათქვამია გიგი უგულავას განცხადებაში. ფილოსოფოს ზაზა ფირალი შულის აზრით კი ბადრი პატარკაციშვილთან საუბრების ამსახველი გავრცელებული ტიპის ჩანაწერი თავის დიდ როლს ითამაშებდა ისეთ ქვეყნებში როგორებიცაა საფრანგეთი, ჰოლანდია, შვედეთი და არა საქართველო. ზაზა ფირალიშვილი ამბობს რომ რაც უფრო მეტი იქნება ზოგადად კომპრომატების რაოდენობა, მით უფრო უგრძნობი გახდება საზოგადოება მათ მიმართ.
მითუმეტეს რომ ასეთი მათგანი მასშტაბის არ არის როგორიც აი რომელიც გამოქვეყნდა ციხის პატიმების სახელმას დაკავშირებით. იმ ერთმა ფაქტმა გადაფრა ყველა შესაძლო კომპრომატი ახლა. ნუ ეს შეიძლება იყოს დამატებითი ელფერი შესაძლოა საჩვენო სიტუაციას, მაგრამ დღეს გადამწყვეტ როლს ნედაწმნებული ვარ ითამაშებს ის ფაქტი.
ამბობს ზაზა ფირალიშვილი და გულისხმობს იმ მასალებსაც, რომლებიც 27 სექტემბერს კონკრეტულად ქართული ოცნების კომპრომეტირების მიზნით გამოქვეყნდა. ისინი როგორც ეგრეთ წოდებული ვიდეო მიმართვიდანაც ჩანს, ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრმა ბესო სურმავამ გააფრთხილა.
მე ვარ ბიძინა ივანიშვილის პირადი მსვლელი. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბიძინას დავალებით, ჩვენ უსაფრთხოების სამსახურს ევალებოდა ქართული ოცნების წევრების საუბრების ფარული მოსმენა. გაჩაზერა. ფაზეს მე მიმსწრებოდა ხელი.
ჩანაწერებში კი, რომლებიც ბესო სურმავას აზრით მძიმე მოსასმენი იქნება კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებისთვის, ქართული ოცნების ზოგიერთი ლიდერი კოალიციის ცალკეულ ლიდერებზე, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილსა და მის ოჯახზე გარკვეულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ. ამ გამოთქმებში გვხვდება უცენზურო და ღირსების შემლახავი სიტყვები. ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ მას თავისი თანაგუნდელების მოსმენის დავალება დაცვის წევრისთვის არასოდეს მიუცია. 27 სექტემბერს ინტერნეტით გავრცელებული კიდევ ერთი ჩანაწერი კი გარდაბანში კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მამუკა არეშიძის მიერ ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვას შეეხება. კადრში მოსაუბრისთვის ფულის გადაცემაც ჩანს. ტელეკომპანია რუსთავი ორთან მამუკა არეშიძემ განაცხადა, რომ ეს მოსაუბრე კოორდინატორია და ფულიც დაახლოებით 120 ლარის ოდენობით სიგარეტისა და ტრანსპორტის ხარჯებისთვის მისცა. მთლიანობაში კი მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ ფირი ტენდენციურადაა დაჭრილი და შესაბამისად ფალსიფიკაციას წარმოადგენს.
ნონამ ჭადლიშვილი გახლდათ ეს 9:17 წუთია ვაგრძელებს გადაცემას ახლა დღევანდელ ანონსებს იმას შესახებ გვეტყვის ნინო რაც უკვე წინასწარ ვიცით, წინასწარ არ ვიცით რამე კომპრომატი იქნება თუ არა და ამას ანონსებში არ გვეუბნებიან და ასე აქ დავამთავრე ასე ნინო გისმენთ.
დღეს დილით გამართება თბილისის საკრებულოს ხდომა, არის ორი კოლევის შედეგების პრეზენტაცია დღეს მედიას, რომელიც შეეხება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და მე-98 პროექტის მედია გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნებისთვის ფარგლებში შეაჯამებენ მედია მონიტორინგის შედეგებს წინა საარჩევნოდ. ასევე სასტუმრო ქორთიერად მერიჩი ადამიანის უფლებათა ცენტრი საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მედია მონიტორინგის ორი პერიოდული ანგარიშის შედეგებს გამოაქვეყნებს. პროექტის გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პოლიტიკური ფინანსები საქართველოში ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაციაც არის დაგეგმილი დღეს შუა დღისას. გარდა ამისა, დეპუტატების კანდიდატები მართავენ შემაჯამებელ შეხვედრებს თავიანთა მომრჩევლებთან, სხვადასხვა შეხვედრა არის დაგეგმილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდების სამართლიანობისთვის პრესკონფერენციას მართავენ თემაზე სამედიცინო მომსახურების გარეშე დარჩენილი პატიმრები. პატიმრები პოლიტიკური პატიმრების ოჯახის წევრებთან შეხვედრას მართავს დღეს კახა კუკავა. ზურაბ ბაზაგაშვილის სახელობის დარბაზ ჯაზურში საგანგებო განცხადება გაკეთდებაო. ივერონის პრესკლუბში კი საგანგებო პრესკონფერენციას გამართავს რუსეთში მცხოვრები მინდია გულუა, რომელმა ქართველმა პოლიტიკოსებმა მიაგზავნეს მასთან რუსი და ქართველი კანონიერი ქურდები და რამიზანს ემსახურებოდა ის. ეს არის დაანონსებული თემა. და დღეს ქორთიერ მერეში გერმანული კვლევითი ცენტრი საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული კვლევის პრეზენტაციას გამართავს 20-25 სექტემბერს ჩაუტარებია ეს კვლევა.
მადლობა ნინო. ავტორიტენი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch შიშობს, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობის მანკიერი სისტემა რეს პრობლემებს კიდევ უფრო ამწვევებს წინასაარჩევნო გარემოში კვლავაც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ვალდებულებებს. ამ ორგანიზაციამ 26 სექტემბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ეხმაურება დაკავების და დაპატიმრების ფაქტებს ბოლო პერიოდის საპროტესტო აქციების ფონზე. რა კონკრეტული ნაკლოვანებები აღინიშნება ადმინისტრაციული პატიმრობის სისტემაში? ამას ლელა კუნჯული აკეთებს.
საქართველოს მიერ ადმინისტრაციული პატიმრობის წესის გამოყენება პოლიტიკური აქტივისტებისა და მანიფესტანტების იზოლირების მიზნით არღვევს საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს თვითნებური დაკავების აღკვეთასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ნათქვამია Human Rights Watch-ის მიერ 4 შაბათს გამოქვეყნებულ ანგარიში და იქვე მოაყვანილია გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ პოლიციამ 28-ზე მეტი ადამიანი დააკავა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის 21 სექტემბრის შემდეგ, რაც პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელებას საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ანგარიში მითითებულია, რომ პოლიციამ 4 ინციდენტის შედეგად მსგავს გარემოებებში დააკავა სულ ცოტა 7 ადამიანი, რომლებსაც ბრალად ედებათ პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობა და მისთვის შეურაცხყოფის მიყენება. Human Rights Watch-ის ანგარიში მოყვანილია ადმინისტრაციული წესით პატიმრობა მიშლილი რამდენიმე პირის მაგალითიც. მათ შორის არის დავით ფაცაცია, რომელსაც 40 დღე მიუსაჯეს, ხოლო დაჩით საგურიასა და ბექა ალადაშვილის საპატიმრობა და 10 დღეს შეადგენს. აქვე ხაზი ესმება საგურიას სავარაუდოდ ცემასთან დაკავშირებულ ვარაუდებსა და მოსაზრებებს. პოლიციას ეკისრება პასუხისმგებლობა შეინარჩუნოს საზოგადოებრივი წესრიგი და შეუძლია დააკავოს დანაშაულის ჩამდენი ნებისმიერი პირი, მაგრამ უნდა იყოს ნათელი გარანტიები თვითნებურ დაკავებათა წინააღმდეგ, ნათქვამია ანგარიში და როგორც მისმა ავტორმა, Human Rights Watch-ის უფროსმა მკვლევარმა, ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში გიორგი გოგიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბოლო პერიოდის დაძაბულობამ კიდევ უფრო უკეთ გამოკვეთა ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებული ნაკლოვანებები, რასაც მისი ორგანიზაცია დაახლოებით წელიწადნახევრის განმავლობაში მუდმივად ამახვილებდა ყურადღებას და ამის შესახებ საუბარია 2012 წლის იანვრის ვრცელ ანგარიშიც. Human Rights Watch-ი მაშინვე აღნიშნავდა, რომ მოსალოდნელი იყო საკანონმდებლო მანკიერებათა კიდევ უფრო მწვავე გამოვლენა წინასაარჩევნო პერიოდში. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გიორგი გოგია აცხადებს, რომ ნებისმიერ ადამიანს უნდა ქონდეს ადეკვატური დაცვისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. ადვოკატებისა და დაკავებულების მონათხრობზე დაყრდნობით ჩვენი რესპონდენტი საკმაოდ მწვავე პრობლემაზე საუბრობს.
სამართლოში გვაქვს საკმე ძალიან სწრაფ სამართლო წარმოებასთან, ანუ ხშირ შემთხვევაში ადვოკატი თუ აღიშლება საერთაშორისო სამ თუ ეცრება მხოლოდ 10 წუთი ეძლევა იმისაც, რომ საქმის მასალებს გაეცნოს და მოამზადოს ადეკვატური დაცვა და შემდგომ უკვე არ ეძლევა საშუალება, რომ ამ გამატებითად მოწმეები დაკითხოს ან კითხვები დაუსვას თუნდაც სამართალდარღვევა თუ ოქმის შემდგენელს.
ჩამოთვლილი უფლებების დაცვასა და შესაბამისი პროცედურების საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრას გიორგი გოგია გადაუდებელ აუცილებლად მიიჩნევს. Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი პრობლემად მიიჩნევს იმასაც, რომ ამჟამად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გასამართლებულს უფრო ნაკლები სამართლებრივი უფლებები აქვს, ვიდრე სისხლის სამართლის კოდექსით გასამართლებულს, მაშინ როცა პატიმრობის ვადები დიდ განსხვავებას არ იძლევა.
მიუხედავად იმისა, თუ რა კვალიფიკაციას მისცემს შიდა სამართლებრივი რეგულირება, თქვა ამა თუ იმ სამართალდარღვევას, ეს არის ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლებრივი, როდესაც საუბარია ისეთ თავისუფლების აღკვეთაზე, როგორიც არის 90 დღის თავისუფლების აღკვეთა, თავისი ბუნებით ეს არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა.
ამ კონტექსტში უნდა გავხსენოთ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის 26 სექტემბრის მოწოდება. გიგა ბოკერიამ უწყებად შორისი კომისიის სახელით, როგორც ამ კომისიის თავმჯდომარემ, პოლიტიკურ ძალებს ზალადობაზე უარის თქმის, ხოლო სამართალდამცველებს სასჯელის შემსუბუქების რეკომენდაციით მიმართა.
მე მინდა პირველ რიგში ამ მოწოდებ სამართალდამცველ ორგანოებს, გასაგები აბსოლუტურად ლეგიტიმური და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანა ამ ზალობის გავრცელება არ მოხდეს ამისთვის უკაცრავად ყველაფერი კარგი სტადიაში. ამავე დროს მინდა მოწოდო მათ, რომ იმ შემთხვევაში სადაც შესაძლებელია, რომ ჯერ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამოყენებული იქნას შედარებით მსუბუქი ზოგადაჟის, იქ სადაც ეს არის რაციონალური მაგალითად ჯარიმა.
მართალია, Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი გიორგი გოგია თვლის, რომ ასეთი მიდგომა სიტუაციას გარკვეულწილად განმუხტავს, მაგრამ უმთავრესი პრობლემა მაინც რჩება. პრობლემების სათავეს მისი თქმით წარმოადგენს 1984 წელს მიღებული და ზედმიწევნით მოძველებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, რომელშიც რამდენიმე წლის წინ საპატიმრო ვადების 30-დან 90 დღემდე გაზრდის გარდა თითქმის არაფერი შეცვლილა. Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი გიორგი გოგია თვლის, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობის თითეული საქმე, არსებული კანონმდებლობის პირობებში პირდაპირ არღვევს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციას.
ნელო კონჭულია გახლდათ ეს, ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. შეხსენით ჩვენი სტუმარი დაახლოებით ეს 10 წუთში უნდა იყოს მარინა ჩიტაშვილი, ფსიქოლოგი, ჩვენ შევაჯამებთ წინა საარჩევნო დასრულებულ ვითარებას. ვერ ვიტყვი ამდენად ლამაზად ყველაფერს შევკრავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამაზე ვიმსჯელებთ, თქვენი დახმარების იმედიც აგვაქვს, ან რომ დარეკეთ ჩაერთოთ ჩვენთან საუბარში 2988327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ნინო გალაშვილი, ნიკონ ერგაძე უძღვებით დღეს გადაცემას, ვაგრძელებთ. და ახლა სპორტით გავაგრძელებთ. ოთო მაღლაკელიძე შემოგვერთდა. ოთო, დილამშვიდობის.
მუსიკა ამინდის არის, მაგრამ სპორტზე ვიღა.
სპორტის ამინდია ახლა. და გითხრა, რამდენად მგონი სპორტი გაქვს მომზადებული და სპორტი და პოლიტიკა ახლა ნახოთ.
დილამშვიდობის. დღეს საქართველოს ძიუდოს ფედერაციაში პრეზიდენტობის მსურველთა განაცხადების მიღება უნდა დასრულებულიყო. არჩევნები კი, საპრეზიდენტო არჩევნები კი 5 ოქტომბერს ყრილობაზე 5 ოქტომბერს უნდა გამართულიყო, მაგრამ ფედერაციის აღმას კომის წევრებმა ყველასათვის მოულოდნელად საგანგებო სხდომა ჩაატარეს და ყრილობა გაურკვეველი ვადით გადადეს. ძიუდოს ფედერაციის ოფიციალური განცხადების თანახმად ეს გადაწყვეტილება ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო მიიღეს და ყრილობა მას შემდეგ ჩატარდება, რაც ეს არჩევნები ჩაივლის, ნუ ვერა უცდით მაგრამ
ნუ მაინც
ხო ნუ ოფიციალურად ამის მიზეზად გადადების მიზეზად სახელდება ეს რომ დასტაბილურდეს ვითარება საქართველოში, მაგრამ არაოფიციალურად კულუარებში ამბობენ რომ საორგანიზაციო საკითხები ვერ მოგვარდა და ამასთან კანდიდატთა არც ერთი განაცხადი არ იყო მიღებული. თუმცა არსებობდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც პირადად მეც მქონდა საუბარი და ვიცოდი, რომ დღეს უნდა შეეტანათ კანდიდატებს ორ კანდიდატს განაცხადი. და ესეც პრინციპში პოლიტიკურ ბრძოლას ემსგავსებოდა ეს, ისე იმიტომ არჩევნებში, ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში ხელისუფლების და მთავარი ოპოზიციური პარტიის კანდიდატები უნდა დაპირისპირებოდნენ ერთმანეთს. საუბარია ცეზარ ჩოჩელზე და მამუკა ხაბარელზე, რომელიც შოთა ხაბარელის ვაჟია. ძიუდოს ფედერაციის სამგარეშო საარჩევნო ყრილობა ახალი ყრილობის ჩატარების ახალი თარიღი სავარაუდოდ ოქტომბრის შუარიცხვამდე დასახელდება ისევ აღმას კომის ხდომაზე. ჩოგბურთზე გადავალ, თელავის საერთაშორისო საჩოგბურთო ტურნირზე მეორე ფინალისტები გამოვლინდნენ და მათ შორის სამი ქართველია, სოფო შაფათავაზა და შაფათავაზა და ოქსანა კალაშნიკოვაზე გუშინაც მოგახსენეთ. მათ დაემატა მაკა ჩახნაშვილი, რომელმაც დაამარცხა გუშინ კიდევ ერთი ქართველი ეკა გორგოძე და ჩახნაშვილი მერვე ფინალში მერვე მომლად განთესილ გერმანელ ანა ლენა ფრიეცმანს ეთამაშება, შაფათავა შვეიცარიელ კოპირენს, ხოლო კალაშნიკოვა მეექვსე განთესვის მქონე ჰოლანდიელ რეიჩელ ჰოგენკამს. კალათბურთზე გადავალ, ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის ახალი სეზონის გახსნამდე ერთი თვით ადრე ამერიკულმა გამოცემებმა კლუბების სახელფასო ბიუჯეტები და კალათბურთელთა ხელფასების სრული სტატისტიკა გამოაქვეყნეს. პირველ ადგილზე ლოს-ანჯელეს ლეიკერსია, რომლის სახელფასო ფონდიც $100 მილიონს აჭარბებს. მოთამაშეთაგან კი კობი ბრაიანტი ლიდერობს წლიური გასამრჯელოთი $28 მილიონით. ევროპელ კალათბურთელთაგან საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს დირკ ნოვიცკის გერმანელ კალათბურთელს, რომლის წლიური ხელფასიც $21 მილიონს შეადგენს დაახლოებით. NBA-ში მომავალ სეზონში ორი ქართველიც ითამაშებს. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ზაზა ფაჩულია კვლავინდებილად ატლანტა ჰოუქსის ღირსებას დაიცავს, ხოლო თორნიკე შენგელიას ბრუკლინ ნეტში ექნება დებიუტი. ჩვენებურთა ხელფასებზე აღარ დავკონკრეტდები, ერთს გეტყვით მხოლოდ, რომ დაახლოებით 6 ჯერ ნაკლებია ფაჩულიას ხელფასი, ვიდრე ბრაიანტის და კიდე ფაჩულიას ზე 10 ჯერ ნაკლებია შენგელიას ხელფასი.
გასაგებია.
და სულ რამდენია?
დაახლოებით, ხო, ნუ 5 მილიონი დაახლოებით.
არც ისე ცოტა, მადლობა. ოთო მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით. გვაქვს ცოტა დრო, რომ ამინდი მოვისმინოთ. ბოლოს რამდენიმე დღის განმავლობაში ესე იყო, ხან ვასწრებდით, ხან ვერა, გაძეძგილი გადაცემა ჰქონდა და ახლა პატარა სასუნთქი დრო გამოგვივიდა. და სიცხე უნდა ვიცოდეთ გარეთ რო გამოვალთ, რა ჩავიცვათ. ნინო აბა გითხარ.
დღეს ზოგიერთ ქალაქში ნავარაუდოვია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, მათ შორის თბილისში, სიღნაღში, რუსთავში და თელავში. ჰაერის ტემპერატურა შეეხება ბათუმში +28 გრადუსი, სოხუმში +29 გრადუსი სითბო იქნება, ფოთშიც +29 გრადუსი მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, ქუთაისში +12 გრადუსი, მესტიაში +25, ზუგდიდში +30 გრადუსი, ამბროლაურში +30, ახალციხეში და გორში +27 გრადუსი, ცხინვალშიც +27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში +24, რუსთავში +26 გრადუსი სითბო, თელავში +25, გუდაურში +17, ბაკურიანში +23 გრადუსი, ფოთში +29, ფოთი უკვე გითხარით დასაწყისში, თუმცა კვლავ გავიმეორე. და თბილისს რა შეეხება, მაქსიმალური ტემპერატურა ნაჩვენებია +26 გრადუსი, ნავარაუდები უბრალოდ.
მადლობა, ნინო. ვაგდებ გადაცემა 10-ის ნახევარია ზუსტად. ბარემ ნინო, შენვე დაგიბრუნებ მიკროფონს, არ წაგართმევ, ასე ვთქვათ. აჰა. ნახალი ამბების დრო მოვიდა, გითხარი რა ხდება მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, რომ ნაციონალური მოძრაობის პარტიული შეკრების გამო დღეს თბილისში რამდენიმე ქუჩაზე მოძრაობა შეიზღუდება, თბილისის მერიას გაურცელებია ეს ინფორმაცია. სტადიონზე, თბილისში ეროვნულ სტადიონზე ტარდება ეს შეკრება, მიმდებარე ქუჩებზე იქნება შეზღუდვები მოძრაობაში. გეტყვით ასევე, რომ გრძელდება საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვა, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს, შეიტყობთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტიდან, და 30 სექტემბრამდე უნდა დასრულდეს ეს ბეჭდვის პროცესი. ბათუმში აბუსელიძის ქუჩაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამართლოს ტერიტორიაზე განთავსებულ საარჩევნო სპეცუბანზე, ნომერ 105 საარჩევნო უბანია, ჟურნალისტები არ შეუშვესო, არცელებს ინფორმაციას სააგენტო. გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტ ეთერ თურაძეს უთქვამს, რომ ცესკოს აკრედიტაციით ყველა საარჩევნო უბანზე შესვლის უფლება აქვს, თუმცა რამ გამოიწვია უბანზე შესვლის აკრძალვა, მან ვერ გაარკვია. შეგასანებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ საარჩევნო უბანზე ფოტო და ვიდეო გადაღებების ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციების სარჩელი არ დააკმაყოფილა. მოსარჩელთა განცხადებით, სადავო დადგენილები დაწესდა დამატებითი რეგულაციები საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მერვე მუხლის 25 პუნქტთან მიმართებაში, მაშინ როცა აღნიშნული ნორმით პირდაპირაა განსაზღვრული ფოტო-ვიდეო გადაღებაზე უფლებამოსილ პირთა წრე და გადაღების წესი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსარჩელები თვლიან, რომ დაუსაბუთებლად შეიზღუდა საარჩევნო კოდექსით დადგენილი უფლებები, რომლითაც დამკვირვებლებსა და მედიის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ კენჭისყრის დღეს ნებისმიერ დროს იმყოფებოდნენ კენჭისყრის შენობაში, შეუზღუდავად გადაადგილდებოდნენ საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე და თავისუფლად დაუბრკოლებლად დააკვირდნენ კენჭისყრის პროცესის ყველა ეტაპს ნებისმიერი ადგილიდან. მოპასუხე მხარემ განმარტა, რომ გასაჩივრებული დადგენილებით განისაზღვრა ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურა, რითაც არ იზღუდება ფოტო-ვიდეო გადაღება კენჭისყრის დღეს. დადგენილების ტექსტი დაწვრილებით შეგიძლიათ ნახოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე. ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია სხვა ორგანიზაციებთან ერთად დააკვირდება საპარლამენტო არჩევნებს. უცხოეთის ამბებზე გეტყვით, ირანის წარმომადგენელმა გაეროში ირანის ელჩის მოადგილემ გასცა პასუხი ისრაელის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას. კერძოდ, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე განაცხადა, რომ უნდა გაისვას მკაფიო წითელი ხაზი, რომლის გადაკვეთის შემთხვევაში ირანი უნდა მოელოდეს, რომ მასზე თავდასხმა განხორციელდება მისი ბირთული პროგრამის გამო. ირანის წარმომადგენელმა კი განაცხადა, რომ ირანი უპასუხებს და შესწევს ამის ძალა უპასუხოს ყველა თავდასხმას და დაიცვას თავი, და რომ მას აქვს სრული უფლება აწარმოოს სრულიად მშვიდობიანი ბირთული პროგრამა. და ბოლოს, ერაყში, ქალაქ თიქრიჩი ციხეზე კონტროლი აიღეს მეამბოხეებმა, აფეთქებით დაიწყო ეს ყველაფერი ციხის ჭიშკართან და შემდეგ პატიმრების ნაწილმა გაქცევაც მოახერხა.
მადლობ ნინო, ვაგზელებ გადაცემას. 9:33 წუთია. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებამდე 2 დღე დარჩა, საარჩევნო ძალთა გადანაწილება მაინც არ არის მყარი, იცვლება ხოლმე. რის თქმა უნდა, რომ ზუგდიდში მაგალითად ერთ-ერთმა მაჟორიტარმა კანდიდატმა სულ ახლახანს გუშინ მოხსნა თავისი კანდიდატურა. თეაშონია არის ატელეფონო ხაზზე, სწორედ ამასთან დაკავშირებით გველაპარაკება ის დილამშვიდობის თემა.
პარტია მშვიდობის, პარტია თავისუფალი საქართველოს უგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა 21 თანამ საპარლამენტო არჩევნებამდე ორი დღით ადრე კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატის ირაკლი ავასარიას სასაკებლოდ საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. როგორც პარტიაში ამბობენ, პარტია განაგრძობს ჩაულ რიტმში ფუნქციონირებას, თუმცა აქვე მინდა დავსწინო, რომ 17 სექტემბერს ასევე ეროვნული დემოკრატიული პარტიის უგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა კახაჯიქია მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა და მან უკვე მიმართა უგდიდის ნომერ 67 საალყოს არჩევნო კომისიას და ბიულეტენი უკვე არ დაიბეჭდა მის სასარგებლოდ, მაგრამ როგორც ნომერ 67 საალყოს არჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ნანა ოყუჯავა რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, უკვე დაგვიანებულია ოთარ ჭითანავას ეს განცხადება და იგი რა თქმა უნდა დარჩება საარჩევნო ბიულეტენში. აი რა განაცხადა რადიო ათინათან საუბარში თავად ოთარ ჭითანავა.
მივიღე ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება. საკუთარი კანდიდატურა მოიხსნა წინა საარჩევნო პროცესიდან ირაკლი ალასანიას სასარგებლოდ. მივმართავ ჩემს უგდიდელებს, ჩემს თანამოქალაქეებს, ყველას, ვისაც უყვარს ჩემი ზუგდიდი და ჩვენი ქვეყანა. აგრეთვე ჩემს მრავალრიცხოვან მეგობრებს, ახლობლებს და ნათესავებს ზუგდიდში, ვინც აპირებდა ჩემთვის ხარის დაჭერას და ხმის მიცემას. ხარი დაუჭიროთ ირაკლი ალასანიას და ხმა მივცეთ მას.
როგორც რადიო ათინათან საუბარში ნომერ 67 საალყოს არჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ნანა ოყუჯავა ამბობს, ბიულეტენში უკვე შეტანილია ზუგდიდის 9 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და მათ შორის ოთარ ჭითანავა, კახა კუკავა თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატის ზუგდიდში.
მადლობა თემ. ჯაშონია გახლდათ ეს 9:36 წუთი სრულდება. ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები მოვისმინოთ რეზო საყვარიშვილთან ერთად. უბრალოდ რეზო საყვარიშვილი შემოგვერთა სტუდიაში და ისგვეთყვის ეკონომიკის ამბებს. და შემდეგ ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებ. ჩვენი სტუმარი დღეს ხალხოდან მარინა ჩიტაშვილია, ფსიქოლოგი. ჩვენ წინა საარჩევნო ვითარებაზე ველაპარაკებთ, ვეცდებით რომ გავერკვათ თუ საათ ვდგევართ და რა ხდება ახლა საერთოდ. თქვენი დახმარებაც დაგვჭირდება 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი თუ დარეკავთ და აზრს გამოთქვამთ, შეკითხვას დასვამთ, იქნება გადასარევი. მაგრამ ანდერ ეკონომიკაზე ველაპარაკოთ რეზო დილამშვიდობის კისმენ.
დილამშვიდობის ნიკო, ქართულ ბიზნესში და ეკონომიკაში უკვე პრაქტიკულად სრული მასშტაბით შეინიშნება ის მოვლენა, რასაც საარჩევნო პაუზა ქვია, რეალურად ქვეყნის ეკონომიკის და ბიზნესის ზრდა გამითარება დაყოვნებულია ყველა მიმართულებით, რაც ძალიან ბუნებრივი ჩანს მიმდინარე მოვლენების ფონზე. ინვესტორები, უცხოური კომპანიების წარმომადგენლები და პარტნიორები საქართველოში ერთიმეორის მიყოლებით აკეთებენ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მათ უწევთ საკმაოდ სერიოზული ახსნა განმარტებების კეთება. საკუთარი უცხოელი პარტნიორების წინაშე მთელი კადრების გავრცელების შემდეგ, რაზეც უკვე აღარ გვინდა ალბათ ლაპარაკი, და მეორე მხრივ იმ მოსალოდნელი დაძაბულობის და არსებული დაძაბულობის ესკალაციის ფონზე, რაზეც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას ხაზგასმით აკეთებს განცხადებას, საგულისხმოა რომ ბიზნეს აქტივობის შენელების თაობაზე პრაქტიკულად ყველა სექტორის წარმომადგენელი აკეთებს განცხადებას, უკვე გაკეთდა განცხადება იმის თაობაზე, რომ მნიშვნელოვნად დაეცა მოთხოვნა მეორად ავტომობილებზე. მოგეხსენებათ, მეორადი ავტომობილების სეგმენტი არის საკმაოდ აქტიური როგორც იმპორტის, ასევე ექსპორტის ნაწილში და ის მნიშვნელოვნად განაპირობებს როგორც ქვეყანაში ზოგადად ცალკეული ბიზნესებისთვის შემოსავლებს, ასევე დასაქმების სერიოზული მამოძრავებელია. მეორე მხრივ სტატისტიკა მიუთითებს იმაზე, რომ მცირდება ბოლო თვეების განმავლობაში საბანკო სექტორის მოგება. ეს სექტორი ყველაზე მომგებიანია ბოლო წლების განმავლობაში და რეალურად მოგების მაჩვენებლების შემცირება მიანიშნებს იმაზე, რომ ეკონომიკური აქტივობა შემცირებული თავისთავად და სესხების არამარტო აღებას, არამედ გასტუმრებასაც უკვე ნაკლები დისციპლინით აკეთებენ ცალკეული მსახებლები. საბანკო სექტორის სპეციალისტები აკეთებენ განცხადებას, რომ ეს ტენდენციის სახე სამ ეტაპზე არ ატარებს, თუმცა არადისციპლინირებული მსახებლების ოდენობა ბოლო პერიოდში გაზრდილია. და რაც ასევე საინტერესოა, კვების და გადამამუშავებელი მრეწველობის სექტორის ობიექტები, რომლებიც ასევე მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ ეკონომიკის სტრუქტურის ზედას, ისევე როგორც ვაჭრობის სექტორი, ასევე აკეთებენ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ეკონომიკური აქტივობა შესაბამის სექტორებში მნიშვნელოვნად არის დაცემული.
როდემდე არის ხოლმე საარჩევნო პაუზა? ანუ არჩევნებამდე ერთი დღით უნდა დღესვე?
არა, როგორც წესი საკურელია საარჩევნო პაუზა, როგორც წესი სხვადასხვა ქვეყნების მითუმეტეს ესეთი არამდგრადი პოლიტიკური სისტემის მქონე ქვეყნებში, როგორც წესი შეიძლება გრძელდებოდეს არჩევნებამდე დაახლოებით 9 წლის პერიოდიდან დაწყებულიც არჩევნების საბოლოო შედეგების გარკვევამდე, როგორც და იმ კონფიგურაციის გამოკვეთამდე, როგორი იქნება სახელმწიფო სტრუქტურა უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში, რეალურად ჩვენ როგორ ჩანს სწორედ პიკზე ვიმყოფებით იმ პროცესის, როდესაც წინა საარჩევნო პერიოდი უკვე დასრულებულია და უშუალოდ საარჩევნო პერიოდი იწყება.
რაც მახინჯის შედარება რომ მოვიყვანოთ, თვითონ სასაცილო საახალწლო პერიოდს გავს. ხომ თითქოს 31 დეკემბერს არის ახალი წელი, მაგრამ მანამდეც და მერეც არის.
ალბათ ასე, თუმცა განწყობა ალბათ ნაკლებად საზეიმოა
საახალწლო განწყობებით. გაცილებით ნაკლებად საზეიმოა. მადლობა რეზო საყვარელიშვილი გახლდათ. ეს 9 საათი და 29 წუთია და გადაცემას გავაკეთებთ. Ჩვენ სტუმართან ერთად. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გავუტანე მერნაჭიტაშვილი, ფსიქოლოგი. ჩვენ წინა საარჩევნო ბოლო დილის პროგრამა გვაქვს, დავამთავრეთ.
რომელიც მე და შენ მეყვავს ის ბოლო.
რომელიც მე და შენ
მეყვავს. მეორე დილის პროგრამები იქნება შაბათს და კვირას.
შაბათს და კვირას, მაგრამ ჩვენი თბილისის ბიუროდან წაყვანილი ბოლო პროგრამა არის. და ერთგვარად გვინდა რომ შევაჯამოთ წინა საარჩევნო ვითარება საქართველოში, რომელიც არც თუ მარტო შესაძლებელია. ცადოთ მაინც ყოველ შემთხვევაში დილამშვიდობის გავუტანო მარინა. პირველ რიგში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, ვინც ტელევიზორი ჩართვან ინტერნეტში და ალბათ არ შეგვიძლია შეგვიძლია რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ბინძური წინასაარჩევნო კამპანია, რაც შეიძლება საქართველოში გავხსენოთ ბოლო დროს. ანუ რაღაც ფარული მოსმენებზეც ლაპარაკი მანამდე ყოფილა, მაგრამ ყველა მხრიდან ყველას მისამართით ისურიან ტალახს, ასე შეიძლება ვთქვათ. ანუ შეიძლება თუ არა ამან გამოიწვიოს ამორჩევლის ნიჰილიზმი, რომ შევიდეს და ნახოს კიდევ ერთად თქვას, რომ საერთოდ არ მინდა თქვენი არჩევნები. და ამას ემსახურება თუ არა ეს ყველაფერი, რაც
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დილამშვიდობისა. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს არის ყველაზე უფრო ბინძური საარჩევნო კამპანია.
ერთ-ერთს ვიტყოდი რომ
კი ბატონო, ერთ-ერთზე დაგეთანხმებით ნამდვილად. რაც შეეხება იმას, რომ რას ემსახურება ყველა ეს, ასე ვთქვათ, რას ემსახურება მთელი ეს სიბინძურის დოღი, ოღონდ ასეთ შემთხვევაში მე ცალკე გამოვიტან 18-19 სექტემბრის სიუჟეტებს, იმიტომ რომ იქ არაფერი არ არის საერთო კომპრომატთან, ის არის ფაქტები და ის არის რეალობა, რომელშიაც ჩვენ ცხოვრობთ. აი, ყველაფერი დანარჩენი ეს გახლავთ უბრალოდ ორ მიზანს ემსახურება. ერთი ემსახურება იმას, რომ მეტნაკლებად წარმოაჩინოს რა ტიპის სისტემასთან გვაქვს საქმე, რომლის ყველაზე უფრო კარგი ლოზუნგით სტუდენტებმა წამოაყენეს სისტემა უნდა დაინგრეს, ხოლო მეორე მხრიდან წამოსული კომპრომატები მიმართულია იმაზე, რომ რაც შეიძლება შეამციროს აუმრჩეველთა, ასე ვთქვათ, მობილიზაცია იმ თვალსაჩინოდ, რომ მათ უნდათ არჩევნებზე წასვლა. იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ 1990 11 წლიდან ვიდრე დღემდე არჩევნებზე წამსვლელთა სურველებს, ანუ ვინც აცხადებს რომ მე მივდივარ არჩევნებში, უპრეცედენტო რაოდენობა, არც ერთი კვლევა 77%-ზე ქვემოთ არ ჩამოდის. გულისხმობა არა აქვს მნიშვნელობა, ვის მიერ არის გაკეთებული, ხო ეს ადამიანები ამბობენ რომ ჩვენ მივდივართ არჩევნებში.
და აქვე ჩაგეკითხებით, ასე ბევრი კვლევა გამოქვეყნდა რომ სრულიად განსხვავებული შედეგებით ზოგს ზოგიენდობა ზოგს არა, მაგრამ ყველა კვლევას ერთი ჰქონდა საერთო რომ იყო ძალიან დიდი პროცენტი მოსახლეობისა, რომელიც ამბობდა რომ არ იცის ვისაძლევს ხმას. ან პასუხს ამათ ხმებზეც ხომ არ არის ახლა, ანუ ზოგ შულე 40% იყო გამოკითხულების,
ამ 22-დან 40%-ამდე მერყეობდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომელიც ამბობდა რომ არ ვიცი, ჯერ არ გადამიწყვეტია და პასუხი არ არის.
რეალურად ეს ხალხი წყვეტს ახლა არჩევნების ბედს, როგორც მეხდი თუ გაჩერ რომელს ენდობი ალბათ, მაგრამ 22%-ით
ალბათ. არა, 22% ძალიან სერიოზული რიცხვია ეს, დაახლოებით თუ გადავიანგარიშებთ ამ ამორჩევლის 1/13 გახლავთ, რაც სრულიად ბუნებრივია, რომ ბევრი ცვლილების შემტანი შეიძლება იყოს. ახლა ეს ადამიანები, რომლებიც თუ ვიანგარიშ 22-დან 40%-ამდე, ამ ადამიანებს ერთმნიშვნელოვნად მე ვერ გეტყვით, რომ არ ქონდათ გადაწყვეტილი ვისაძლევდნენ, ისინი შეიძლება არ ამბობდნენ, ვერსიებს ვთვლი. მეორე შეიძლება ეს იყვნენ მართლა ეს ადამიანები, რომლებსაც უფრო ნაწილი მათი იყვნენ ისინი, ვისაც ჯერ მართლა არ ქონდა გადაწყვეტილი და ნაწილი იყო ისეთი, რომელიც უბრალოდ ორჭოფობდა ორ შესაძლო ვარიანტს შორის. აი ახლა ეს გავრცელებული მასალა, ანუ ინფორმაცია, რომელიც არის დადებული განსაკუთრებით გულისხმობს 18-19 სექტემბერს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ორჭოფობდნენ ვისთვის მიეცათ ხმა, მათთვის ერთმნიშვნელოვნად გარანტირებულია, რომ ისინი ალბათ ნაციონალურ მოძრაობას არ მისცემენ ხმას. მაგრამ დგება ესეთი საკითხი, აუცილებელი კია, რომ ამ ადამიანებმა მაინც და მაინც ქართულ ოცნებას მისცემ ხმა. ასეთ შემთხვევაში იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ქართულ ოცნებას ჩამოვაცილოთ, ჩარავანდეთ, რომ ეს არის ოპოზიციური კოალიცია, სადაც ყველანი ერთ ხმად იბრძვიან, ამისათვის საჭიროა გავრცელდეს კომპრომატები იმისათვის, რომ ამ დაიბადოს ეჭვი და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ქართულ კულტურაში, რომელიც კოლექტივისტური კულტურაა და გავრცელება ინფორმაციის ძირითადად ნაცნობების მეგობრების, ეგრეთ წოდებული თავშეყრის ადგილებით ხდება, სადაც აქცენტი გადადის არა რაციონალურ შეფასებებზე, არამედ ურთიერთობებზე, და თან თუ იმასაც ჩავთვლით, რომ ურთიერთობები იქნება, აბა ეგენი ერთად არიან თუ არ არიან და ასე შემდეგ, ეს არის გათვლილი ზუსტად იმ ელექტორატზე, რომელმაც, რომ ვინც ორჭოფობდა და 18-19 შემდეგ აღარ აძლევს ნაციონალურ მოძრაობას ხმას, აი ის არ წავიდეს და არ მისცეს როგორ გითხრათ, იცით, ყველაფერსო თავი დავანებოთ, მარათონი უახლოვდება ბოლოს და ასეთ შემთხვევაში სპორტის ფსიქოფიზიოლოგიაში გვასწავლიან, რომ ასეთ შემთხვევაში თუ მეორე სუნთქვა არ გაიხსნა, შეიძლება სპორტსმენმა წააგოს. თუ კი ერთი პრეცედენტი მაინც იქნება ისეთი დაშვებული, რომ ქართული ოცნების ან კოალიციის მხრიდან ვიღაცას ნერვები უმტყუნებს, მაშინ ამან შეიძლება ძალიან სერიოზული ეფექტი გამოიწვიოს. ძირითადად თამაში არის იმაზე, რომ კოალიციაში და მის წარმომადგენლებში ნერვებმა არ უმტყუნოს არავის. ეხლა მეორე ვარიანტის კვალობაზე, რაც თქვენ ბძანეთ, ასეთ შემთხვევაში არის თუ არა ისეთი პარტია, ამის პარალელურად ხოლმე მიდიოდეს რაღაცა, და არის თუ არა ისეთი პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც ჩანდნენ საარჩევნო პერიოდში და მათ შეიძლება მიეცათ ხმა. ნუ ასეთ შემთხვევაში ეს არის ის, ვინც ჩანდა ყველაზე მეტად, ეს არის ნაციონალურ არხებზე, ეს არის ქრისტიან დემოკრატები, რომლებიც ახლა ოფიციალურ განცხადებას აკეთებენ, რომ ანუ გახდებით არც მილიარდელი საექსპერიმენტო და არც ამ დისკრედიტირებული ნაციონალური მოძრაობის. ჩვენ ვიბრძვით თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისა.
მაგასაც მოუბრუნდებით, მინდა რომ სმენელიც ჩავრთოთ ჩვენ საუბარში და არეკა დიდი ხანია გოლოდება, დიდი მადლობა ამისათვის. მადლობა, რომ მოგვიცადეთ, გისმენთ. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი ჩვენი და ხაზია პირველი მსმენელი, მადლობა რომ მოგვიცადეთ, აბა გისმენთ ახლა
თქვენი. გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონო მარინა, ესეთი შეკითხვა მას თქვენთან. როგორც ჩემმა ბიზნეს პარტნიორმა სახელმწიფო ამერიკამ გააკეთა განცხადება, რომ ეუთო შემდეგ დააფიქსირებს თავის აზრს, არ იქნება ესეთი ცანცარობა, როგორც იყო 2008 წელს პრაიზას სახით. მე მაინტერესებს დღეს, როდესაც არის ამისანა წინასაარჩევნო რეპრესიები ამომრჩეველთა მიმართებაში, როდესაც არის მონოპოლიზირებული პრაქტიკულად მთელი საარჩევნო სისტემა რეკლამების სახით და გინდაც სახელმწიფოს ბიუჯეტის გამოყენების სახით ხელისუფლების მიმართ. რა მაინც და მაინც პრაქტიკულად დათხმის დათვლასთან დაკავშირებით უნდა იყოს განცხადება ამერიკის მხრიდან და არა მანამდე წინასაარჩევნო პროცესთან მიმართებაში.
მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი პოზიცია. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. ასეთ შემთხვევაში მოთხოვნა უცხოეთის მიმართ, ეს ამერიკა იქნება თუ ევროკავშირი, იმაზე რომ ისინი გარდა იმსა სადამკვირვებლო მისიების შუალედური ანგარიშების ახმა მაღლა გამოთქვან თავიანთი პროტესტი და უკვე ჩაერიონ და წინასწარ თქვან რაღაცა, ჩემს აზრით ძალიან ისეთი მოლოდინია, იმიტომ რომ მე ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ამას და ამის გამო ბევრს არ მოწონს. საქართველო არ არის დედამიწის ცენტრი, რომელსაც აიგება მთელი მსოფლიო პოლიტიკა და არავინ არ ფიქრობს იმას ახლა, რომ არეკა თუ საქართველოში ყველაფერი სიმშვიდე იქნება, ამიტომ ჩვენ გვეშველება და ნუ ედემის ბაღში გადავალ საცხოვრებლად. გარდა ამისა, არ საერთაშორისო ნორმები, რომლის მიხედვითაც და ასეთ შემთხვევაში ამერიკის მიერ გაცხადებული, როგორ თქვა, განცხადება იმის შესახებ, რომ ის დაელოდება ეუთოს ეუთოს შეფასებას, ასეთ შემთხვევაში არის, მე ვიტყოდი, ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იმის კვალობაზე, რომ პირდაპირ არ იქნება, ასე ვთქვათ, პირადი სიმპატია ანტიპატიის დაფიქსირება. ხოლო რაც შეეხება შუალედურ ანგარიშებს, თუ კი შევხედავთ როგორც ამერიკულ, ასევე ევროპულ ორგანიზაციებს, იმ შუალედურ ანგარიშებში მთავარია რეზოლუცია როგორი იქნება, თორე აღწერის დონეზე ამწუთას არც წინასაარჩევნო პერიოდი მიმდინარეობს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის და არც მოსალოდნელია, რომ არ იქნება სერიოზული გაყალბებები. ეს პირდაპირ წერია.
ასევე ანგარიშებში რაც წერე, თქვათა ბელორუსის არჩევნებზე, ბელორუსიაში იყო საპარლამენტო არჩევნები ცოტა ხნის წინ, სადაც ეუთოს დასკვნა იყო, ნუ კრიტიკული ცხადია, იქ არც ერთი ოპოზიციური პარტია პარლამენტში არ მოხვედრილა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რეკომენდაციები მაინც არის, რომ შესაბამისმა კომპეტენტურმა ორგანოებმა გამოიძიონ ის დარღვევები, რომელიც იქ იყო. ანუ ეუთო ხარი თქვის სისტემა უნდა დაინგრეს, ეს იყო ცუდი არჩევნები ბელორუსის არჩევნებზე ელაბორაკი, სადაც არავინ ოპოზიციონერი არ მოხვდა. ანუ მაქსიმუმ რა შეიძლება თქვა, რომ ხარვეზები იყო და
არა, შეიძლება მათ უბრალოდ არ აღიარონ არჩევნები და თუ კი გადავხედოთ,
ნუ ბელორუსის აღიარეს,
ბელორუსის თუ აღიარეს, ასეთ შემთხვევაში კიდევ ერთ რამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ
აღიარეს იმის გათვალისწინებით, რომ თქოს, რომ დიდი ხარვეზები იყო, მაგრამ არ ვთქვა, რომ
კი, ნამდვილად ბელორუსის არჩევნები აღიარეს იმის გათვალისწინებით, რომ კავშირსა და რუსეთ შორის, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ ადგილას მდებარეობს ბელორუსია და ასეთ შემთხვევაში დესტაბილიზაცია ბელორუსიაში, რა დღეა ახლა, ოქტომბერი იწყება, ზამთრის პირას არავის არ აწყობს. ნუ ვიღოთ პრაგმატულები და შევხედოთ იმ სიტუაციას, რაც გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ბელორუსიის კონტროლი თუნდაც ამ აღიარების კვალობაზე ევროკავშირს უფრო შეეძლება, ვიდრე იმის კვალობაზე, რომ მას არ აღიარებინა არჩევნები.
Ну, смело шартау, делам шудобис, спасибо вам, дарекет და მოგვიცადეთ, გესმენთ.
მოგესალმებით, ბატონები.
მოგესალმებით, გესმენთ.
ესე იგი, ქართული ცნობიერება არის ფეოდალური წყობიდან გადმოსული ცნობიერება. ჩვენში ის ესა და აი ზოგ არის მეფე, თელ ევროპის ქვეყნებში არის, ჩვენთან არის ეს ცნობა. ღირსება და პატივის ცნობა. ჩვენ არასოდეს ვცდილობთ, ყოველდღეს მიდრეკილი ვართ მეორე რაღაცების, მაგრამ ვცდილობთ ყოველთვის, რომ თავის შევიკავოთ, საზოგადოებრივად ვიცხოვროთ ნორმალურ სიტუაციაში და უკადრისი არ ვიკადროთ. აი ეს გუშინდელი რა იყო, ეს ღირსებას ვინმეს მატებს? აი ეს, აი ეს ფორმა არ არის, არა ქართულია ეს, და ჩვენთან მარტო ქართველები კი არა, ვინც ჩვენთან სხვაერები ცხოვრობენ, ყოველთვის ჩვენი ღირსები ცხოვრობენ. და მე ახლა მოსკოვში დიდი ხანი მისწავლი სწავლობდი ასპირანტურაში, მე კიდევ რაღაც ვაზებ და რომ მომენატრებოდა საქართველო გორკის ქუჩაზე, კადევიტია იყო კარშეგაბულობა, მას ესპანაერს არ იყო, და რომ მოდიოდა ვინმე ღირსეულად, რომ ჩაი ეს ქართველია მეთქი და რომ ჩამივიდა და ქართულად რომ ლაპარაკობდნენ, სხვა ღირსება იყო, რა არის ესო? აი ეს არის ყველაფერი, ამათ უნდა მივცეთ ხმა. დიდი მადლობა ჩემო ბატონო.
მადლობა ზარისთვის.
მე მგონი უპირველეს ყოვლისა მადლობა ზარისათვის და ასეთ შემთხვევაში მე კითხვა არ ყოფილა, ეს იყო უბრალოდ აზრე გამოთქვა მსმენელმა და ეს უბრალოდ არის ის, რასაც არის გათვლილი ეს ყველაფერი, რომ მივცეთ თუ არა ასეთებს ხმა. მე არ მესმის რატო უნდა მივცეთ იმათ ხმა, ვინც წარმოადგენენ ოფიციალურად მართულ პარტიას, რომელიც ხალხს აწამებს. მე არ ვამბობ იმას, რომ ამას მიეცით ხმა, ეს ჩემი საქმე არ არის. მე ვთვლი, რომ ყველა უნდა წავიდეს არჩევნებზე და ვისაც უნდა მას მიცეს ხმას. მადლობა ღმერთს, 41-ე ჩამონათვალში. ისე რომ არჩევანის ნაკლებობა არ არის.
ახლა რამდენად არ არის არჩევანის ნაკლებობა თუ ადამიანს რეალურად რომ შევხედოთ?
არა, არა,
41-ის არჩევნის სუბიექტია რეალურად, მაგრამ ნუ მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება გამოჩნდა, იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ არის თუ არა ეს ორპოლუსიანი თუ ორმხრიანი არჩევნები, შემდეგ ნუ ქრისტიან დემოკრატებსაც როგორც ამბენ აქვთ 6%-ამდე, ანუ მოხდებიან პარლამენტში
დანარჩენი. ხო, ეცით რა შეესაქმა, აქ უბრალოდ ერთი რაღაცის თქმა მინდა მე, რომ უნდა გავარჩიოთ სუბიექტური არჩევანი და რეალურად მოცემული ობიექტური არჩევანის რაოდენობა. ობიექტური არჩევანის კვალობაზე მე რომ მკითხოთ, აი ეს 41 რო არსებობს, ის არის კატასტროფა. იმიტომ რომ ნუ წესდადარიგი ჩვენ ხელა ქვეყანაში
57 არჩევანი სუბიექტი.
ა, ნუ კი ბატონო,
ნომერი არის უბრალოდ.
ნომერი არის. ა,
40, ხო. Ну, რა შეეხება იმას, ჩვენ ხალხ ქვეყნებში, რომლებიც არიან კონსოლიდირებული დემოკრატიული ქვეყნები, მათი რაოდენობა 6-7, ნუ მაქსიმუმ 8 არის, მეტი არ არის. და უფრო მეტიც, ეს 8 მიმართულია სრულიად გარკვეულ ელექტორატზე და წარმოადგენს მის ინტერესებს. ჩვენ შემთხვევაში ამ წუთას ესეთი ინტერესების წარმომდგენი მეტნაკლებად გამოკვეთილი არის ორი სუბიექტი, მოდით ესე ვთქვათ, რომელსაც და მას უპირისპირდება კიდევ ჩხილებში ერთად აღებული მესამე სუბიექტი, რომელსაც საგარეო პოლიტიკის ორიენტირი აქვს სხვა. ანუ ასეთ შემთხვევაში გულისხმობ ყველა იმ პარტიას, რომელიც ხმამაღლა აცხადებს, რომ ისთვის დასავლეთისაკენ და ევროკავშირისაკენ და ნატოსაკენ ინტეგრაციის გზა მიუღებელია. აი ეს აქ რეალურად სამი არჩევანი.
მოდი ერთ სვენელს ჩართა და შემდეგ ბოლო შეკითხვასაც დავსვა. დილამშვიდობის მადლობა რომ გისმენთ თქვენ ერთ შეხება.
გერაცულე მომისმინეთ და
გისმენთ, ერთ წდება თქვენი ხმა, ბრძანეთ.
ის გამოდიურ თეატრიდან ვარ, თეატრიდან.
დიახ, გისმენთ.
თქვენი გადაცემა ღამე 12 საათზე ვარ, თქვენი გადაცემა.
დიახ.
თეატრაში არის მის არაფერი. არაფერი არის.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
წელიწადი მეტია, კაცო.
მადლობა, ვეცდებით რომ გავარკვიოთ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ ამ თემას. არ ვიცი რა.
დიახ. კაცო. ახლა დარჩენები არის, არა? ა წინასთან ინასარი მოგებული ეგრე ბიაფია საკაშის მაგარჩენები 3 მილიონი ხუთათი კაცი სადარეს კაცო ეს მოგებული 2 მილიონი გაფრთხილებს მოგებული 2 მილიონი
მადლობა ზარში გასაგებია თქვენი პოზიცია გასაგებია თან ცუდათ ისმის და თან დროც აღარა გვაქვს მადლობა რომ დაგვირეკეთ რაც ერთგვარ ნიჰილიზმზე იყო ლაპარაკი რომ არჩევნებს რა აზრი აქვს როდესაც წინასწარ არის გადაწყვეტილი და მე მინდა დავამატო ერთი შეკითხვა ამასთან რამდენად არის რამდენად იყო ეს არჩევნები წინასაარჩევნო პერიოდი რამენაირად საარჩევნო პროგრამებზე დაყრდნობილი. ერთი მხრივ რო შეხედო, რო თუ სარეკლამო კლიპებს შეხედავდი, ნუ ორი ძირითადი მოთამაშის ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო მესიჯები ძალიან გავდა ერთმანეთს. ანუ ფერები რომ შეგეცვალა, ხშირ შემთხვევაში ვერც მიხვდებოდი რომლის იყო. აი ამ მხრივ არა საბოლოოში მაინც პიროვნებებზე ან რაღაც სხვა სახის ცოდნაზე დამოკიდებული არჩევნებია, იმიტომ რომ იმასთან დაკავშირებით თუ რასაც წარმოადგენენ და რასაც კვირდებოდა ორივე პარტია დიდი განსხვავება არ იყო, არის სოფელი ჯანდაცვა, რა ვიცი, ერთის და მეორის ერთსა და იმას ამბობთ.
იცით რა შეესაბამება, ესე ვთქვა, თქვენ თუ შევხედავთ რეალურად, წარმოყენებული პროგრამა ერთმნიშვნელოვნად არის უფრო მემარცხენე ცენტრისტული ტიპის, რომელიც ორიენტირებულია სოციალურ საკითხებზე და სოციალურ განვითარებაზე, ანუ ადამიანური განვითარების ინდექსზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რა ცოტათი გაუგებარია იმ პოლიტიკური იდეოლოგიის წარმომადგენლებისათვის, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ეკუთვნის. იმიტომ რომ ისინი არიან ლიბერტალიანები, მემარჯვენე ცენტრისტები, მოდიან ნეოკონებიდან, ანუ ახალ ნეოკონსერვატორებიდან, სადაც ბაზარი არეგულირებს ყველაფერს. უეცრად ეს ხალხი ახდენს იმის, რა ქვია, დასაქმების სამინისტროს შექმნას. სრულიად გაუგებარია. ეხლა აქედან გამომდინარე თქვა იმისა, რომ ამათ რაღაცა იდეოლოგია აქვს და ასე შემდეგ, და მე გამოდის გენიალური ლოზუნგი: მეტი სარგებელი ხალხს. თუ კი იმას გავითვალისწინებთ, რომ რა სარგებელი იყო აქამდე, იმიტომ რომ 4 ჯერ სხვადასხვანაირად განხორციელებულმა რეფორმამ ჯანდაცვის სისტემაში არცერთმა არ გამოიღო შედეგი, ასეთ შემთხვევაში თქვენ წყნარად ჩვიდეთ, შეგიძლიათ თქვათ, რომ არც ის არ გამოიღებს შედეგს. პარალელურად ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს გახლავთ ის, რომ თურმე ნუიტყვეთ, რომ ასეთი სოციალური განვითარების და ანუ ადამიანური განვითარებას უნდა მოხმარდეს ჩვენი ბიუჯეტი და ერთ სიტყვა არ ვიცით ამ ბიუჯეტის შესახებ, საიდან უნდა მოვიდეს ეს ფული. ხო? ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ გავს თუ არა ეს პროგრამები ერთმანეთს, პროგრამები ნამდვილად გავს ერთმანეთს, პროგრამები მიმართულია იმაზე, რაც არის ამ წუთას აქტუალური საკითხები მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ ყველა კვლევა ამბობს, რომ დასაქმება და სიღარიბე არის ნომერ პირველი, რაც აქვს დასაძლევი, კვლევები ამბობენ ამას და მერე მოდის ნებისმიერი სხვა პრობლემის ჩამონათვალი, ამიტომ ეს არის პასუხი აქტუალურ მოთხოვნაზე. ეხლა რა შეიძლება იმას, რომ პასუხი ამ აქტუალურ მოთხოვნაზე, რომელიც ჰქონდათ 2003 წლიდან ვიდრე 2013 წლამდე ხელისუფლება ახორციელებდა აბსოლუტურად სხვა მეთოდებით, გება საკითხი, ახლა რატო გადავიდა და ახლა რაღაც სხვას ხვდავს? ან რატო უნდა დავიჯეროთ ჩვენ ეს? არის თუ არა ეს ინდივიდებზე აწყობილი ცხადი? არის და ამის ყველაზე საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენს პრეზიდენტი სააკაშვილი, რომელიც არის ოფიციალურად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ნომერ პირველი პიარშიკი და სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აგიტატორი, იმიტომ რომ მე არ მინახავს სხვა არც ერთი მათი ლიდერი, რომელსაც დაეხარჯოს ამდენი დრო, ენერგია, ჩართულობა, როგორსაც ხარჯავს სააკაშვილი. ამიტომ ახლა რაზე გვაქვს ლაპარაკი? ასეთ შემთხვევაში გვაქვს ლაპარაკი, რომ ერთის ხრივ არის სხვათაშორის კვლევები ფორსას მიერ გამოქვეყნებულ კვლევებში იყო ნაჩვენები პროფილი, ვის რა ის აქვს, რა ქვია, კი ბატონო, აი ახლა დავამთავრებ და იქ არის გამოსული, რომ მოდერნულობისა და აქტიურობის თვალსაზრისით სააკაშვილი ბევრად უსწრებს იმას, რა ქვია, ივანიშვილს. ყოველ შემთხვევაში ასე აფასებენ. აი ეს რესურსია თავიდან ბოლომდე გამოყენებული. ხოლო რაც შეეხება კოალიციას, კოალიცია მოახერხა ის, რაც აქამდე არცერთ ოპოზიციას არ გაუკეთებია. ის გახდა სერიოზული ფიგურა და მოთამაშე პოლიტიკურ სცენაზე.
მადლობა მობრძანებისთვის. კაპიტან მარნაშიტაშვილი, ფსიქოლოგი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გადაცემის ბოლოს
დავიწყებ
ნიკო.
დრო აღარ დარჩა, ხო, ჟურნალი დავიწყებ. არსენალი გამოვიდა დღეს, რედაქტორის სტატია არ გაბედოთ არმით მომიტინგების დარბო, მე ეს ინციდენტს იხსენებს და ასევე არის ახალი რუბრიკა დაიცავი თავი, როგორ უნდა მოიგერიოთ ხელკეტიანი თავდამსხმელი, ფოტო ილუსტრაციებით არის წარმოდგენილი, შეგიძლია ილეთი ნახო. რეზონანსი თბილისთან წინა საარჩევნო სპეცრაზმების კონცენტრაცია ხდება, სამხედროების გადაადგილება მთელი საქართველოს მასშტაბით შეინიშნება. ეს თემა რაღაცნაირად კიდევ არის გაჟღერებული ვერსიაში, ინტერვიუ არის ირაკლი ალასანიასთან, ვის მოუწოდებს შეერღებული ჯგუფების დაშლისკენ. ირაკლი ალასანიას არის მეგის კარდაბაბისაცის მოუწოდებს, მოგვიანებით დაწვრილებით გეტყვით. ახალი თაობა ჟვანიას სიკვდილთან დაკავშირებით კომპრომატების გამოქვეყნება იგეგმებაო კითხვას სვამს. მიხეილ სააკაშვილის ტრაგედია საქართველოს რესპუბლიკის სათაურია, 24 საათი კომპრომატებით ბრძოლა სოციალური ქსელის გამოყენებით და დღეს გამოვიდა ვიკენდი 24 საათი, სადაც არაერთი მოსაზრება დღეს გამოქვეყნება.
მადლობა ნინო, ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს ბოლო ერთ საათის განმავლობაში ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლება 15 საათსა და 30 წუთზე ბრუნდება რადიო ეთერში, თუმცა რჩება ინტერნეტში www.radiotavisupleba.gm. მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.